کیپ کلیئر اضافلق رادیاسی Өйіңізді сағылып форматтылың лейзілер. Бүгін 2023 үйлің 10 ағысты, кептәнің 4-ші үні. Хабарлар күнін өлігімізді денлемәгі шағырыяр. Бүгін программамызды Түркменстан авиакомпаниясының Москва ғаттын оғылары ятырлан соң, S7 билетлерінің бақасы кейігін шақына чыққа. Хәкімиетлер өз олышлы сөзгіт тапты. Қайтағыт сайларының яшайзыларына тоқ кедекләштіріліп берілер. Түркменстанына ене дасар юрт арақлары ғытарлы. Юртты өндірілген ічкілерін кейлі, қоқлы ө бейлекті әдеріпілер. Олары сон қаварлардың ле. Олар үлен тілімен Йоғысын анны ұрған танше дейәрін. Бірлесен штатлар ө оның Европадағы яранлары Русиядан көп мұқтарды ядыра янғызыны ө оның бөліклеріні импорды дейәрлер ө бұяғдай Москва Украина ғаршы алып барыян ұрсынына өрен мәтәч болан пұрларыны 140 миллион доллар гирдеджи кетирия. Кануни сасы ве санкция гирдилмедик сөгдалар ядра яраларынын яйрадылмадлы улен мешгулланыян хүнәрменлерді ве сайланын рэсмилерді улу коқсалы дөретті. Олар бі импортын Москваның ядра арсеналынын өсішіні корлу вариянныгыны ве Русияның урш укуйпларыны чәкленірмі үшін едилиян тағырлалары кыйынлаштырыянныгына идиярлар. Сөгда мағлуматларына ве хүнәрменлерін айтмақларына ура, Орсет Бірлесен Штатлардағы ве Европадағы фирмалары такминан 1,7 миллиард долларлық ядра өнімлерін сатты. Түркменстан Бемганың баш ассамблеясының 78-ші сессиясында түркі тілдерін халықаралық хептелігін кешірмегі шейледі. Бемганың баш ассамблеясының бүтіндігіне түркі тілдер күні атлы қарары қабыл етмек мүмкіншілігін сөйлетмегі теклиф етер деп Түркмен Меттуғаты хабар берді. Bu teklif Mautumuli'nin doğulan gününün 2024. yılla verilenecek 300 yıllığına kavatlanı verdiler. Türkiye diller maskarasında dünyanın dürlü küncoklarında yaşayan Türkiye halkların vekillerinin kuruluyan 35'ten uğrak dili giriye. Türkmen dili Türkiye diller maskarasında Türk ve Azerbaycan dillerine has yakın olup yerli sinçilerin ve adatlık gülen anonimlik şeritinde kuruluşan dilçilerin kevirinin aitmanı göre son konuluklarda devlet senzura sebepli bir çeklendirmeler gülen yüzeyiz oluyor. Hazarın kenarındaki avadada 3. gün akşam 10 günlük konsert marafon başlandı deyip Türkmen Metruvati haber veriyor. Деңіз қозолық жемиетінің жадыр кенар дейінжалыш сейілге әкініне түркмен эстрад артистларының томысқы дейінжалыш мөзіміні мейілестірен чықышларының үлкіншісі құрылды деп хабардайдылия. Түркменстанның танымал бағысты адамларының қатынашмағынына 18 ауысты сенлі доғам етсек концертлері Меденет министрлігі үлен Балқан сейдінің администрациясы білелікті ұраптыр. Bu konsertler tapkırı ol yerde dinzeleyen yokarı dereceli resmilerle bağırlıkta girilen bir çeklendirmelerin arasına kavat geldi. Türkmen aydınçıları adıtsa yurttaki rejim ve oların dörüden bağıtlı eyyamını vasf ediyorlar. Oların arasında neyili adamların dinlemek isteyen protest aydınlarını dörütmek ve aitmak meyilleri kendi göze eğilmeye. Түркменстан Ставропол сөйтінден тоғу өтіні сатын алия. Түркмен портал нешірінің Победа 26 нешіріне салғыланып язмағыны өре. Түркменстан 2023 үйлің 7 айынны Ставропол сөйтінден 66 мүн тонны тоғу өтіні импорт етті. 7 айды сатын алынан тоғу өтінің бақасы 135 миллион доллардан қоғырақ қолды деп, хабарды Түркменстанның бұ сөйттен одал тоғу өтіні сатын алмағыны өлленіе. Түркменстан соңғы жылдарда юртта импорттың орнын тұтқан ве экспорт етіп болжақ өнімдерді көп өндірмек саясатын ұран етіп, орынлар құрылтайшылық топтамын құрды ве юртта алып қауіпсіздігін толық өптін едендігін. Ішкі бағалардан артқан жерлі өнімдердің дасыр юртлары экспорт етілген бөлігінің көпеленуін іншімеге де хабар берді. Әмма мұны орамаздан жерлі телекачылар өз іс шарттарының жұда ауырдығын, қанунларын ішлемегендігін, емел пәскелшілік Барха көпөлянның ве іші ұруын қорғысыз телекәсілерін хәкімет көкелерінің дәп болын таланшылығынан чекініп, дерлоу ішіні кәрханасыны сатмағы чалышянның күрін өрі әрлер. Хорматтылың лейчілер, сіз соң қаварларды